Jeg ville gjerne anbefale så godt jeg kan at de tegner abonnement på fast grunn. Jeg så på en liste der nede, og da var det, så vidt jeg kunne se, tre stykker som hadde tegnet abonnement. Det er mye for lite. Dere som går i skolesituasjon, ikke minst, eller ved universitet, eller hvor de leser et tidsskrift, det bør de ha. Gå ned og tegne abonnement nå på fast grunn efterpå, vil jeg sterkt anbefale. Ingen av dere kan vite hva det der er for en bok, men jeg kan si det. Det er Pontoppidan. Selveste Pontoppidans forklaring. Den mest utskjelte og sjikanerte bok, antagelig, i nordisk litteratur. Men en av de beste. Jeg skal si mer, men nå skal vi samle oss i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, du ser oss her en flokk som gjerne vil høre ditt ord. Gjør du det stille i våre hjerter, og sett oss i stand til rett å høre og å tro. Ditt navn til ære og oss til evig gavn. Amen. Jo da, Pontoppidan, han begynner sin forklaring med følgende spørsmål. Kjære barn, vil du ikke gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen? Og så kommer svaret, jo, kunne jeg bare bli det. Det emne som jeg har fått å tale om her i dag, det er jo Bibelen som veileder til himmelen. Og det visste naturligvis Pontoppidan også bedre enn de fleste, så han har mye godt å si om det. Men det var dette spørsmålet. Ville du gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen? Nå vet du at det er lærde folk som har kritisert den måten å snakke på. At liksom det å invitere folk til å bli troende er det samme som å be dem om å bli lykkelige. Det ser jeg bort ifra. Det var det spørsmålet. Vil du gjerne til himmelen? Vi som er her, går jeg ut fra, vi vil det. Men vi kan ikke regne med at alle vil det. Det er vel nok så sannsynlig at tanken på himmelen var mer allment i hjertene i 1730 enn den er i våre dager. Det er mange som har latt en sak fullstendig gå bort, selv om det nok stadig er sånn at bestemte situasjoner og opplevelser kaller mennesker til alvorlig ettertanke. Men altså, spørsmålet om Bibelen som veileder til himmelen. Den som gjerne vil til himmelen, den som har forstått hva det er å bli frelst, det er den som har møtt Gud i hans ord, og som har fått en dømt samvittighet, og som forstår alvoret med livet og alvoret med evigheten, frelse eller fortapelse. Da er det en ting som gjelder når vekkelsen river hjertet, når samvittigheten er dømt, det er, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det med spørsmålet det ser vi fremsatt på Bibelens blade. Det ble fremsatt på pinsedag, og ja, det ble fremsatt av en fangevokter i Filippi. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og det spørsmålet, det Det kommer, och det känner vi som är här. Gud giv att vi allesammen alltid måtte ge akt på det svaret som Gud vill ge. För det är Bibeln som är vägleder till himlen. Och då vill jag koncentrera det som jag har att säga här idag om tre ting. Och det första det är att Bibeln är en vägleder för den som har fått en dömd samvittighet och som ser hur allvarligt livet är. Ja, och hur farligt det är att leva. För det är spörsmål om frälse eller förtapelse. Ett rent teoretiskt spörsmål om vad en ska göra för att komma till himlen har liten intresse. Men för den som är vakt är det enda spörsmålet som till syvende och sist gäller. Och vi som är här, vi skulle tänka mycket på det. Det är en församling av människor som bekänner Jesus och vill vara kristna. Vi har haft en samling här idag med förbön för land och folk. Kära vänner, låt det vara vår stadige bön och vårt hjärtes nöd när vi snackar med Herren för Guds ansikt. Att vårt folk på nytt måtte bli vakt och förstå att det är en fara som alla är utsatt för i förtapelsen. Det norska folk håller på att glömma det. Det är lyckas att föra så många bort i likegyldighet med följder som det är lätt att se för en värld som vill ge akt. Och det andra som jag vill peka på, det är att vägen till himlen heter Jesus. Det har han själv sagt, vår Herre Jesus Kristus, Guds egen son. Jag är vägen, sannheten och livet. Bibeln som vägleder till himlen, det är inte en uppskrift på någonting som vi ska företa oss. Gör det och gör det och gör det, så kommer du till himlen. Nej, det är en hjärtlig invitation att möta Jesus, vår Herre och frälser, han som är vägen, sannheten och livet. Jesus kom till världen för att göra syndare salige. Det är det enkla uttrycket för varför han kom till världen. Och det att bli frälst, det är att möta ham. Det har vi hört så starkt idag igen. Det att bli frälst, det är att finna Jesus. Det är att möta han slik att han får den plats han ska ha i vår tro, i vårt hjärte och i hela vårt liv. Och finna Jesus. Det är väl det som våra bästa psalmediktare har försökt att si så att du skulle sitta i tankarna våra. Du som freden mig förkynner, du en frälser, jag en synder. Du med amen, jag med bön, du med nåden, jag med skammen. Åh, vår vi då passar samman, du Guds salvede, Guds sen. Och vi ser ju i Bibeln hvordan det går för sig. Det har fortalt oss om disciplene som mötte ham vid sjön. Det har fortalt om någon som ropte efter ham och om sider virkelig fick plats till ham i hjärtat sitt. Det är det att finna Jesus. Det är det som är det stora. Och det vill nämligen säga att få tillgivelse för alla de synder som står på mitt skyldregister. Jesus, han är vår stedförträder. Han var vår stedförträder i hela sitt liv. Han var den nya Adam. Likesom vår första fader, Adam i sin person innbefattet oss alle sammen, slik at det han gjorde i Guds øyne var som om vi hadde gjort det, så det samme tilfelle med den andre Adam, med Jesus, Guds sønn og vår bror. Adam var i samfunn med Gud. Han ble satt på prøve, og han falt i prøven og sviktet og kom bort fra Gud. Og så var det i den alt seende Guds øyne som om det var vi som hadde sviktet og kommet bort fra Gud. Slik så Gud det. Og da han så måtte sende sin fallne skapning bort ifra seg, så var det hele hans etterslekt med deg og meg ikke glemt, som var borte fra Gud. Det det som var saken. Slik så Gud det. Men da så Jesus kom, Guds egen sønn, så var det alltid en som innbefattet oss alle sammen, deg og meg ikke unntatt, i sin person. Han ble prøvet, ikke i en ørken, men ikke i en hage, men ute i ødemarken. Og han bestod prøven, så var det i Guds øyne, som om du og jeg hadde bestått prøven. Han var vår stedfortreder og tok straffen for våre synder på seg. Og han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, sier apostelen. Ja, og så var det i Guds øyne som om gjelden virkelig var betalt av skyldnere. Hvor stort med en stedfortreder, alt er fullbrakt. Og han stod frem som vår stedfortreder, hellig og ren og uten synd. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss og uten synd. Og så var han i sin person den som står frem for Gud og representerer oss som om vi i ham står for Gud, hellige og uten noen brist, uten noen skyld på vårt register. Og forunderlige ord om Jesus som vår stedfortreder. Bibelen, vår veileder til frelse, det vår veileder til Jesus. Veilederen som sier, du må omvende deg og ta imot Jesus. Som kaller deg til omvendelse, det vil si til et redelig oppgjør med Gud om dine synder. Så han fortaler til deg om det alt sammen. Og du ikke gjemmer bort noen ting, men legger det åpent frem for åndens lys. Og så at du vil lytte, høre, ja, høre på ordet. Om du er så lykkelig at du får evangeliet forkynt for deg slik som det er. Ikke et eneste, ikke en eneste krav. Ikke en eneste dom, for det finnes ikke noe sånt i evangeliet. Det forskjell på loven og evangeliet. I evangeliet der ingen dom. I evangeliet der ingen krav. I evangeliet der kun en tilsagn om en grenseløs nåde som kjøpt med Guds sønns, vår broders, eget liv og død. Og om du i dag ville høre Guds sønns røst, det veiledningen som Bibelen gir. Og den veiledning skal du høre på, skal det sies over en åpen Bibel, for den talt av profeter og apostler, Åh, det er tid da det skulle ropes til himmelen, så alle mennesker i vårt såkalte kristne land kunne høre hva det vil si at vi har Bibelen. Det profetiske og apostoliske ord har vi lært. Hva er en profet? Jeg har ofte pekt på 2. Mosebok kapittel 7 og første verset, hvor det er Moses som står der. Han har fått et oppdrag så veldig han skal gå til farao og si, la mitt folk fare. Det gruet han for som en vel kan forstå. Det kunne koste ham livet. Og ja, og så unnskyldte han seg, jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke tale. Du skal få med deg din bror Aaron, sier Gud til ham. Han skal være din profet. Hva er en profet? Det er en som taler på en annens vegne. Bibelens profeter taler på den levende Guds vegne. Så sier Herren. Det er ikke noe som de har tenkt seg til. Det er ikke fordi de har innsikt i den internasjonale politiske situasjonen, for eksempel, enda det står mye om sånt i Bibelen. Men det er fra Gud. Så sier Herren. Bibelen som veileder, det er Gud som taler, kjære venner. Det er han som taler gjennom mennesker som har fått fullmakt til å tale på Guds vegne. Hva er en apostel for noe da? Ja, hva er en apostel? Det kan du se der de presenterer seg, de menn i det nye testamentet som kaller seg apostler. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det ord som jeg taler til eder, sier han, det har jeg ikke selv tenkt ut. Det har jeg ikke hørt av noen andre, men de har gitt meg av Gud. Apostelen taler som apostel på Guds vegne. Derfor skulle vi lese med ærefrykt hva apostelen sier. Og når det er spørsmål om veien til himmelen, så skulle vi vel trygt kunne høre på ham som taler på Guds vegne. Både når han taler om omvendelse, og når han taler om troen og nåden i Jesus Kristus. Det er en forferdelig ting og et resultat av nyere tids teologi, at hver man har fått det inntrykk at det dreier seg bare om noen gamle figurer som snakker med det forstand de har, og den er ikke så særlig stor. For de visste jo naturligvis ikke alt det som vi vet nå for tiden. Vi er så mye bedre underrettet og mye klokere enn de var. Ak ja. Og så opplever vi da i vår norske kirke det grufulle at vår kirkes ledende organer ikke kan tale klart og tydelig i de enkleste moralspørsmål og de viktigste og farligste. Nei, for de forstår ikke at de har med Guds profeter å gjøre, og dermed med Gud selv. Det er forferdelig. Det var en som jeg hadde en svær personlig diskusjon med en gang under fire øyne. Og hun sa til meg det hun sier, at ja, det, jeg vet godt hva Paulus sier, sa hun, det jeg har hørt så mange ganger, men jeg er ikke enig med Paulus. Jeg tenkte, hun var ikke enig. Og det kommer av at hun har lært av prester og teologer og lærere, som igjen er undervist av professorer og dosenter og lærere, som heller ikke er enige med Paulus. stackar, för de förstår inte vad de utsätter sig för. Bibeln som vägleder, det vill säga, du ska böja dig för Bibeln. Böja dig för Bibeln och ta emot ordet i Bibeln som Guds ord, för det är det det är. Och här vill jag säga något om det som våra evangeliska fäder kallade för lovens tredje bruk. Det hör så fart ut, men det är ganska enkelt. Guds helige lov, sa dem, disse som var klokare och hade mer erfaring än vi har. Guds lov har en första bruk som sådan i sin allmänlighet sikter på samfunnet. Att det dog må vara orden i samfunnet, att inte allt kan vara tillåt, men att lov må upprätthållas med makt och med straff i samfunnet, det är det första, och det kunde som en tränge och understrekas idag. Och den andra bruk, det är den som aposteln talar om, han säger att loven är en tuktemäster till Kristus. En tuktemäster till Kristus. Och det betyder i den sammanhang en som pekar på dig och dina synder. En som visar dig du är på väg till förtapelse när du följer ditt eget hjärta. En som visar dig till Jesus och som rör vid samvittigheten så en blir dömd och förtapt i sig själv. Och färdig till att lytta till det helt andra ord, ett helt annat ord än loven, nämligen evangeliet som ingenting kräver, men bara lover. Det andra bruk och åbenbara synden, och således bade väg för Jesus. Men det är alltså ett tredje bruk, sa de gamla, och det var rätt och riktigt sagt, just efter Bibeln. För när ett människa nämligen är blivit omvänt, han har fått se sina synder, han har vid åndens vägledning i orden fått ta emot Jesus och fått lov till att tro att han är frälst och på väg till himlen, så sant han förhåller sig när till frälsaren, då spör denne själ: vad vill du, Gud, att jag ska göra? Vad vill du jag ska göra? Vad är det rätta? Vad är det riktiga i denna vanskliga världen, hvor så många röster lyder, någon hit och någon dit? Då har du Guds bud. Då har du de apostlernas förmaningar. Då har du alla de ord i Bibeln som står där lika som stabbesteiner på var sin sida av vägen och säger: icke dit och icke dit, men bara dit. Det har blivit så allmänligt att säga nu att jag bryr mig inte om alla bud och regler. Jag har bara en regel: kärligheten. Och det kom en bok i Sverige för en del år sedan. Det var en man, ja, det var bokens titel, men fram: icke 10 bud, men 1. Åh, det syns folk var dejligt. Och ja, det är så lätt att bruka. Ack ja, det är inte så länge sedan jag hade en ganska upphetet samtal i telefon med en som ringde upp och läste lite för mig som han trodde jag hade gått av. Ja. Det endte med att jag fick en kraftig kännepreken. Och den prediken, den slutade med att han sa: jag tror bara på kärleken. Pang, sa det i telefonen. Och så blev det lagt på. Kärlighet, kära, tillhörer. Vad är kärlighet? Vad är kärlighet? Det kan vägledaren se. För det är nämligen inte så lätt beståndigt det. Og der har vi en liten sak som heter Luthers lille katekisme. Så om du tenker på den, kan godt ta den frem og lese den hvis du ikke kan den utenatt fra gamle dager. Der forklaringen til de ti bud sier hva kjærlighet er. Du skal ikke ha fremmede guder for meg. Du skal over alle ting frykte og elske Gud, og sette all din lit til ham alene. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Du skal frykte og elske Gud, så du ikke misbruker hans ord, og så videre. Kom i hu at du helligholder hviledagen. Du skal frykte og elske Gud, så at du ikke forakter prekenen eller Guds ord, og så videre. Hedre din far og din mor. Du skal frykte og elske Gud, så du ikke fortøler dine foreldre, men elsker dem og akter dem. Jeg vet jeg har fortalt det en gang fra denne talerstolen. Og min far hadde en historie som var gull verdt fra Grynneløkka i gamle dager, da han ble konfirmert i Paulus kirke av en gammel, rar og elskelig sogneprest. Han pleide å spørre alle konfirmantene i tur og orden i enrum: hvilket bud har du syndet mest imot, min gutt eller pike? Og de gruet så fælt alle sammen. Men det var som en liten hemmelighet fra det ene kull til det andre. For så svarte de: det fjerde bud. For det var ikke så farlig det liksom. Om de ikke hadde vært så still mot far og mor som burde. Ja, men det gjorde jo ingenting. For det er da så lite. Vær ikke viss på det. Det femte bud. Alle budene, det sjette bud, syvende, åttende. Du skal frykte og elske Gud. Du skal elske Gud så at det er ditt hjertes inderlige begjær å gjøre Guds vilje. Han lærer oss. Bibelen viser oss veien til himmelen i det den viser oss inn til Jesus, den dyrbare frelser, som er frelsen og er veien. Og den viser oss også hvordan vi skal leve. Det var en stor nåde av Gud imot Israel at de fikk hans lov. Ja, loven er ikke nåde, nei. Når dens krav når inn i samvittigheten og dømmer oss, da er den visselig ikke nåde. Men at Gud viser oss veien vi skal gå, det er nåde. Klok er den som vil holde seg til ham. Og ja, vi synger gjerne, og jeg legger merke til den er ofte i bruk i forsamlingene. Det er folk som fregt vil være av. Og vinner lukker lang. Det er høyt Guds ord må bære, som Jose på sin gang. Guds bud. Og der kan jeg ikke slutte nå før jeg har pekt på det som er så brennaktuelt. Og det er disse to store moralspørsmål som brenner i vårt folk i dag. Og som våre kirkelige øvrigheter har stelt så galt med, som vi alle vet. Ja, det er jo dette med samboforhold da. Ak, nei, man behøver da vi slik å gå til presten eller byfogten og gifte seg. Det er så omstendelig og innebærer så mange forbehold, og det er så mye med det. Nei, men de flytter sammen. Ja, for det kommer jo an på kjærligheten. Jo, det er jo bare kjærligheten som teller, det er ikke noe annet enn kjærligheten. Og når det da er plenty av kjærlighet, hvorfor ikke flytte sammen? Ja, det holder jo nå alldeles på å invadere trenger seg inn endog i kristenfolket. Det er forferdelig å høre. Guds ord sier noe annet. Guds ord sier noe annet. Og Guds ord sier at han vil ikke se i nåde til den som med vilje bryter hans ord. Og det er forferdelig at vi fra øverste geistlige og alle de autoritative instanser i vår kirke snakker så lettsindig og like til og liksom overbærende og forståelsesfullt og så kjærlig om en slik sak, hvor Guds ord taler klart og tydelig. Veileder til himmelen. La ingen som vil til himmelen gå hen og tro at han uten videre bevisst kan sette seg imot Guds bud. Det går nemlig ikke. Og så har vi jo da dette spørsmålet som er oppe, og dette med homofile forhold. Som altså vil si et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Heller ikke det kunne våre øverste kirkelige instanser snakke om på en forståelig og klar og bibelsk måte. Men det fester seg det inntrykk at de er fornøyd med at det liksom er to syn. Det er to syn. Tenk, to syn, det var. Det er ikke to syn i Bibelen. Det er bare ett Guds bud. Og det bud er ikke til å skyve til side og blåse av. Vil du høre hva det står? Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegrisk eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Her er alvor. Her er det alvor. Og den som har myndighet i Guds kirke på jorden, og som ikke vil tale klart, tydelig, bibelsk om en sånn ting, han setter menneskers evige frelse på spill. Mennesker som Jesus dog er død for. Ja, nå var du streng, tenker kanskje noen her iblant oss. Da er det fælt så sinne at du er nå i ettermiddag. Kjære deg. Det var ikke jeg som sa det. Det var apostelen. Han som taler på vår Herre Jesu Kristi vegne. Og det kan jeg da slutte med. Jeg har prøvd å vise som godt og best jeg kan at veien som Bibelen viser til himmelen, den heter Jesus. Om du har funnet ham som din frelser, så skal du komme til himmelen, vær ganske sikker på det. Og hvis du ikke har funnet ham, så hjelper det ikke hva du tror og tenker og vil. Det er Bibelen som er veileder, ikke meditasjon, så har det blitt så fint å snakke om noe. Man ser inn i seg selv, og så finner de Gud der inne på dypet, her inne. Det. Jeg har en bok her, nå har jeg snakket så lenge, jeg får ikke tid til det. Men jeg har en bok her hvor en katolsk munk, han har funnet ut det at jo dypere man kommer inn i oss selv, dess nærmere kom vi Gud. Nei, det ikke det det står i Bibelen. Nei, det ikke det i Bibelen står det, det at jo dypere man kommer inn, dess mer ser jeg. Jeg en synder for Gud. Jeg vet, sier apostelen, at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Ja, ja, det sier Bibelen. Men den som da vil til himmelen, han får høre på Bibelens ord om Jesus som vår frelser. Ja, Jesus som vår frelser. Og så får vi ikke glemme stabbestenene langs veien. Det veldige ting som det taler om. Det var ikke jeg som sa det der, som jeg leste for et øyeblikk siden. Det var apostelen. Det var apostelen. Kjære Jesus, du får hjelp oss, du Herre. Og du får lede og styre oss, du. Det ingen som kan komme i plassen for deg. Kjære Herre og frelser, vi takker deg for denne dagen vi har hatt. Vi har hørt så mye som gildt og godt og nødvendig. Vil du hjelpe oss på ny å overveie hvor stort det at vi har Bibelen, og at den kan vise oss Jesus vår frelser, og vise oss veien vi skal gå. Kjære Jesus, jeg vil være din. Jeg vil at du skal ta meg i din hånd, hver dag og stund og tid, som jeg skal være her på jorden, inntil du av nåde ta meg hjem til himmelen. Amen.